Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga teman-teman semua sehat dan dikaruniakan rezeki yang berkah dan berlimpah. Nah, bersama lagi di sini bersama gua Farhan Muhammad Ersal. Malam ini gua akan bercerita tentang pengalaman gua yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2019, tepatnya Jumat malam. Jadi malam itu ada peristiwa gempa besar yang getarannya sampai ke Jakarta juga. Nah, teman, cerita yang akan gue ceritain ini adalah tidak berkaitan dengan gempa tersebut gitu. Jadi malam itu gue diajak futsal oleh salah satu teman SMA gue. Namanya Koko. Dia kuliah di UNJ dan udah lulus. Dan malam itu dia tumben-tumbenan WhatsApp gitu kan. Sal, bisa gak besok malam futsal? Dia WhatsApp hari Kamis. Atau hari Rabu, gue lupa. Terus gue bilang, wah boleh nih gitu kan. Awalnya sempet nolak. Tapi karena ada spare waktu kira-kira ya. Abis ada beberapa agenda, ya udah gue iain gitu kan. Karena pertama gue juga jarang olahraga, dan kedua ini adalah kesempatan, momen yang langka gitu ya untuk ketemu teman lama. Gue tanya ke Koko tuh, kok futsalnya di mana? Awalnya nggak tahu, masih nyari tempat gitu kan, kemungkinan di sekitaran UNJ. Nah terus baru hari H itu dikasih tahu sama dia, Sal, futsalnya di asrama Sunan Giri di seberang SMP di Ponegoro. Kalau misalkan teman-teman tahu, di daerah Rawamangun tuh ada SMP di Ponegoro, seberangnya itu ada asrama Sunan Giri yang katanya dia tuh asrama anak-anak UNJ. Nah di sebelahnya ada SMP, apa pokoknya sekolah Al-Azhar gitu kan. Itu daerah Rawamangun, deket sama rumah sakit Persahabatan. Nah waktu itu rencananya gue pengen ngajak teman-teman SMA juga gitu kan. Cuman qadarullahnya yang bisa cuma berdua, gue sama teman gue satu lagi namanya Rohman. Akhirnya gue tanya, kok lo berapa orang gitu kan. Ya adalah sekitar 6 atau 10. Bayangan gue adalah pertandingannya itu berjalan, teman-temannya Koko, teman-teman kampusnya dia, melawan teman-teman SMA. Nah kalau gitu kan artinya gue cuma berdua ya, pun kalau nambah bertiga sama Koko gitu, itu kurang banget. Nah ternyata dia bilang, Koko bilang ada anak asrama juga yang main. Oke, jadi kemungkinan rame. And I think it's okay gitu kan. Jadi gue tetap berangkat. Nah pas gue berangkat, itu sangat berbeda dari apa yang gue bayangkan. Jadi gue itu biasa dan lebih suka main di lapangan futsal yang rumputnya sintetis. Nah cuman pas kesana gue kaget, ternyata mainnya itu di lapangan SMP Al-Azhar-nya itu, yang mana lapangannya plur. Dan itu gue sangat gak biasa main di situ, karena aliran bola itu jadi licin gitu kan. Pokoknya gak biasa lah, jarang main di tempat kayak gitu. Gue kaget gitu kan, dan alhamdulillah anak-anaknya rame juga. Ada anak UNJ juga, ada anak asrama situ kan. Itu kira-kira baru mulai jam 9 malam, Jumat jam 9 malam. Oke, gue datang sana. Karena gue belum sholat, gue nyempetin sholat dulu. Karena awalnya sempat malas gitu kan, apa ntar aja abis pulangnya. Cuman aduh gak deh, gue takut malas gitu kan sampai rumah. Dan karena juga gue gak terlalu semangat banget gitu. Gak kayak dulu waktu SMA kayak, wah mau futsal nih semangat banget gitu kan. Jadi kaki tuh kayak kerasa lemes gitu. Mungkin karena jarang olahraga juga. Ya udah kita, gue akhirnya kesana apa. Habis sholat, gue siap-siap. Ganti baju, pakai sepatu. Dan gue sangat terkejut ketika mengetahui yang sedang bermain di lapangan ialah anak-anak FIK UNJ. FIK ini bukan Fakultas Ilmu Keperawatan, karena di UNJ nggak ada. Ini adalah Fakultas Ilmu Keolahragaan, yang mana kebiasaan mereka setiap hari ialah berolahraga. Itu gue lihat, wah semuanya rata-rata botak nih kan. Kok gue tanya, kok botak nih anak-anaknya? Oh mereka masih maba, jadi disuruh botak dulu. Oke. Cuman dari cara mainnya gue lihat, wah ini rapi banget gitu kan. Fisiknya, taktiknya, strateginya itu bagus gitu. Dan gue yang lagi nunggu giliran main tuh kayak agak males kan ya, dikirain cuma lawan anak UNJ doang, kayak main futsal buat lucu-lucuan aja gitu kan, seru-seruan. Ternyata ada anak FIK-nya. Gue rada males kan. Terus pas giliran gue main, gue satu tim sama Rohman. Koko kebetulan udah main, jadi dia istirahat dulu. Di situ gue mulai merasa apa ya, nyesek gitu kan. Nyeseknya bener-bener gitu, ngos-ngosan banget. Karena gue udah jarang banget olahraga kan. Bisa sekitar ya hampir sebulan lah gitu kan, gak olahraga, gak jogging. Dan sekalinya olahraga, itu langsung olahraga yang langsung lari gitu kan. Futsal itu kan olahraga yang cukup berat. Dan sistemnya itu pertandingannya 3 gol ganti. Gue main tuh udah gak semangat banget kan, males gitu kan, capek. Sementara mereka mainnya cepat, gue hanya bisa berdiri di depan kiper jadi back, gak nyerang, karena gue tahu kapasitas diri gue seperti apa. Nah, akhirnya waktu itu pertandingan pertama tuh kalau gak salah kalah deh. Iya kalah. Gue lupa skornya, tapi gue kalah. Akhirnya istirahat dulu. Nah, pertandingan kedua, gue masuk lagi nih, gue sama Rohman main. Sama Koko juga, karena kita udah sepakat kalau bisa kita satu tim gitu kan, karena udah kenal satu sama lain. Tapi ternyata Koko baru mulai pertandingan udah kram kakinya, jadinya diganti sama orang lain. Nah, pas kita main ya biasa gitu kan, bola dikontrol sama lawan yang notabene anak FIK UNJ. Mereka gempur tim gua. Ya cuman alhamdulillahnya kiper tim gua tuh kuat, karena kipernya itu kiper anak FIK UNJ juga. Jadi beruntungnya di situ. Udah tuh digempur, mainnya dia juga dari segi fisik stamina bagus. Tekniknya bagus, strateginya juga bagus. Ya perfect lah gitu kan dibandingkan tim gua. Sementara tim gua mainnya ya kalau dapat bola nyerang, dapat bola kadang buang gitu. Jadi kayak berharap keajaiban. Cuman di tengah-tengah pertandingan gua, karena gua merasa lemah, akhirnya gua bilang sama diri gua gitu kan, gua zikir lah yang bunyinya la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Ya Allah, aku pengen menang nih, tapi nggak tahu caranya karena lawannya susah banget gitu kan. Kalau gua beberapa tahun lalu lawan mereka mungkin bisa gitu, masih kuat-kuatnya gitu kan, masih semangat-semangatnya aktivitas futsal, olahraga dan segala macem. Nah, setelah gue zikir gitu, gue percaya aja gitu, gue nanemin kepercayaan dalam diri gue kalau ini bisa menang nih. Karena kekuatan itu mutlak dari Allah, dan kemenangan, keputusan itu semua dari Allah gitu kan. Kemenangan, kalah itu dari Allah. Dan alhamdulillah, menang. Lewat gol yang bisa dibilang aneh gitu kan. Jadi bola dari tim lawan tuh sempat blunder yang akhirnya diambil sama pemain depan tim gue dan dijebolin gitu. Terus juga ada gue lewat serangan balik. Kita menang kalau kira-kira 3-1 atau 3-2 gitu kan. Gue kaget gitu, wah bisa menang gitu kan. Padahal selama pertandingan itu tim gue tuh digempur dengan banyaknya peluang dari tim lawan. Dan itu gue udah capek banget kan, gue tuh back sendirian. Jadi formasi ini 1-2-1. Kadang backnya berdua, tapi gue lebih sering sendiri. Itu gue capek banget. Banyak banget pemain tim lawan tuh yang lost dari penjagaan gue gitu. Tapi menang gitu kan. Wah, dari situ gue berpikir, ya emang menang itu dari Allah gitu kan. Ya meski gue harus evaluasi diri juga gitu. Karena ketika di lapangan gue merasa sangat tidak berdaya dengan apa yang gue miliki. Gue berpikir, ah kenapa gue sebelum-sebelum ini gak jogging dulu, ya olahraga dulu. Biar kapasitas diri gue tuh kuat gitu. Biar gue merasa berdaya. Karena ketika seseorang merasa berdaya kan pasti dia lebih percaya diri menghadapi sesuatu kan. Ketika dia mempersiapkan segalanya dari jauh-jauh hari meski males. Tapi ketika hari H-nya dia diuji, itu dia lebih pede. Dan kemungkinan menangnya lebih besar dengan yang tidak mempersiapkan diri. Tapi balik lagi, kekuatan tuh poinnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cerita ini, oke, itu ceritanya udah lewat. Selanjutnya hari apa ya, Sabtunya, ya kira-kira hari Sabtunya, itu gue ketemu dengan mentor bisnis gue, senior di SMA dan juga beliau juga seorang dosen. Kita lagi bahas sesuatu, diskusi. Tiba-tiba nyambung ke perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah itu pernah perang banyak, ada yang menang tapi ada juga yang kalah. Nah, salah satu kekalahannya itu ketika perang Hunain. Karena saat itu kaum muslimin yang jumlahnya lebih banyak itu merasa pede dengan kekuatan mereka sehingga mereka merasa bisa menang. Nah, perang Hunain ini juga diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 25 yang artinya sesungguhnya Allah telah menolong kamu hai para mukmin di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak, ujub gitu ya, karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan tercerai-berai. Jadi kaum muslimin saat itu merasa pede dengan jumlahnya yang banyak. Gak sekedar pede tapi ujub juga gitu kan, congkak. Akhirnya mungkin sedikit lupa akan bahwa kemenangan itu dari Allah gitu, keputusan final itu semua Allah yang megang. Ya udah, akhirnya kalah. Nah, di situ gue bingung gitu kan. Gue nanya, "Bang, kenapa sih manusia itu kan padahal udah dikasih potensi. Nah, kalau misalkan semua keputusan itu Allah yang ngatur, potensi itu buat apa?" Sesimpel itu di dalam pikiran gue. Nah, pas mentor gue itu dengar pertanyaan itu, dia diam dulu. Dia nanya balik, "Menurut kamu apa?" gitu kan. Ya, gue bingung, gue nanya gitu kan. Dan setelah beberapa keheningan, dia jawab, "Potensi itu emang udah ada pada diri manusia sejak lahir. Gak bisa kita apa ya, pisahin gitu kan. Jadi ketika ada bayi baru lahir pasti ada potensi di situ. Gak mungkin gak ada potensi kan. Karena seburuk-buruknya orang atau cacat-cacatnya orang pasti dia punya kelebihan." Nah, terus disambung lagi, dilanjutin sama dia. "Tugas manusia itu yang punya potensi itu hanya memenuhi syarat. Tugas manusia cuma memenuhi syarat." Gue ulangin ya. "Tugas manusia itu cuma memenuhi syarat." Maksudnya apa gitu kan? Kok cuma memenuhi syarat? Ya, kayak misalkan kasus ketika gue futsal tadi. Gue punya potensi untuk bermain, untuk dribble, nendang, melakukan penjagaan gitu kan. Ngeganggu penyerangnya gitu kan, dengan apalah, teriakan atau gue tempelin gitu kan, gue jagain. Itu potensi yang bisa gue lakukan, itu syaratnya. Nah, masalah hasil finalnya itu bukan gue yang mutusin, tapi Allah. Bener gak sih, kayak kita kan mungkin sering ngikut apa ya, mengalami kejadian di mana kita bangga dengan apa yang kita miliki, entah uang yang kita miliki, tampilan yang kita miliki, skill yang kita miliki, jaringan, kesehatan, semua-muanya gitu kan, kita punya backup segala macam, kita mau ngelamar kerja ada orang dalam. Tapi kita enggak ngelibatin Allah di situ. Mungkin suatu saat ada saat diterima gitu kan, dilancarkan, tapi ada saat juga kita enggak dilancarkan gitu. Harusnya gue merasa bersyukur di situ ketika gue ngalamin sesuatu terus gagal, itu adalah tanda dari Allah kalau gue harus ngelibatin dia. Kamu jangan bangga dengan kelebihan yang kamu miliki, Ersal gitu. Karena kebanggaan, kelebihan, potensi, everything that you have, I can take it suddenly. Mungkin kata Allah gitu ya. Allah bisa ngambil kapan aja apa yang kita punya. Gak cuma harta. Bisa skill, ide, kemampuan, kelebihan. Yang mungkin tadinya orangnya jago, apa ya, pelajaran eksak atau sosial. karena dia sombong tiba-tiba ilmunya diambil dalam semalam, tato dia jadi gagap, jadi nggak bisa, jadi lupa semuanya, itu gampang banget. Well, ya tadi itu pesannya sih, bahwa gue sebagai manusia itu merasa sangat-sangat lemah, bahkan dengan segala potensi yang dikasih Allah ke gue gitu. Gak apa-apa sebenarnya kita ngerasa apa ya, menurut gue kita ngerasa percaya diri, pede, gak rendah diri gitu kan, ketika kita berhadapan sama orang. Tapi jangan lupa bahwa segala sesuatu yang kita punya itu dari Allah, dan sayang banget nih kalau gak ngelibatin Allah gitu. Sebenarnya buat Allah gak masalah kita mau ngelibatin dia atau enggak. Tapi akan beda rasanya ketika kita punya potensi, lalu kita ngelibatin Allah, dan juga gak ngelibatin Allah. Kalau gue boleh sedikit cerita gitu ya, ini pengalaman pribadi gue yang terjadi baru-baru ini tentang memenuhi syarat. Jadi hari Jumat gue main futsal, Sabtunya itu gue mendapat pelajaran yang sangat mencerahkan dari mentor gue. Lalu hari entah Senin atau Selasanya, gue mendapat info dari salah satu temen gitu kan. Dia bilang bahwa dia dapat kenalan penjual hewan kurban sapi, sapi Bima. Jadi sapi ini ya asalnya dari Bima gitu kan. Nah kebetulan ini teman gue adalah dia PJLP, jadi semacam pendamping kewirausahaan gitu kan. Tapi dia pendamping di bagian ketahanan pangan DKI Jakarta. Jadi tugas dia tempo hari itu keliling-keliling ke penjual sapi, penjual kambing, penjual hewan kurban, lalu dikasih sertifikat kesehatan gitu. Jadi hewan-hewannya udah dicek dan dia kasih sertifikatnya. Jadi waktu dia ngasih itu, bapak yang jualnya minta tolong untuk ngejualin sapinya. Ntar kalau berhasil kejual, dapat untung lah gitu kan. Nah akhirnya temen gue ini ngajak gue gitu kan. Han gitu kan, mau gak bisnis jual sapi ini? Gue kaget, gue sangat tidak bersemangat untuk membahas bisnis macam ini gitu kan. Gak juga pengen banget gitu. Tapi karena temen gue ini emang dia pengusaha, jadi semangat gitu kan, apalagi ini masalah duit, ayo kan coba-coba gitu kan. Akhirnya gue dengan bermalas-malas diri mengatakan iya, karena gue ingat pelajaran dari seorang pengusaha Amerika, Richard Branson. Dia bilang ketika kamu mendapatkan tawaran bisnis atau sebuah tawaran peluang gitu ya, katakan dulu iya, meskipun gak tahu caranya, nanti baru dicari tahu caranya. Dan itu yang gue praktekin, gue ngomong iya bang, boleh deh. Dan gue saat itu gak tahu caranya gimana jual sapi, gak tahu caranya gue harus memasarkannya dan segala macam. Gue gak ngerti gimana sistem bagiannya, pengantarannya, gue gak ngerti sama sekali. Itu hari Selasa seingat gue. Nah gue tuh baru ke kandangnya itu sekitar hari Rabu. Itu Selasa, iya Selasa. Jadi Selasanya itu tanggal Jumat itu 2, Sabtu 3, 4, 5, 6 Agustus. Nah Selasa 6 Agustus. Gue habis sebelum ngajar itu sorenya kesana, moto-moto bikin video, nawarin promosi gitu kan, bikin rekamannya. Terus Rabunya, gue rencananya tuh Selasa malam itu langsung nge-share di Instagram, di WhatsApp. Tapi sayangnya gue lagi kurang sehat, akhirnya gue tidur di rumah gitu kan, tepar. Dan Rabu siang gue baru ngeposting itu. Gue posting di Instagram, ada beberapa sapi, gue kasih harganya, kelebihan-kelebihannya apa, ini sapi Bima gitu kan. Dan gue cukup sampai di situ. Gue merasa, okay, gue punya potensi ini, gue punya strength ABC, gue punya weakness ABC, gue punya opportunity-nya, salah satunya opportunity-nya ialah gue punya Instagram, gue punya WhatsApp, thread-nya apa gitu kan, dan dari opportunity dan strength ini gue manfaatin. Okay, itu adalah syarat yang harus gue penuhi. Dan itu udah gue rekam sapinya, gue foto, terus gue share di Instagram, di WhatsApp, selesai sampai di situ. Gue merasa, wah iya nih, syarat yang harus gue penuhi sampai sini aja. Masalah nanti ada yang nanya atau enggak, itu belakangan. Gue bilang ke temen gue juga gitu, bang, ingat pelajaran kemarin, tugas manusia itu cuma sampai memenuhi syarat doang. Nah, kita udah memenuhi syaratnya nih. Kita udah datang ke abangnya, kita udah ngomongin segala macam, kita udah posting di sosial media. Masalah nanti sapinya ada yang beli atau enggak, itu belakangan. Dan gue berpikir, ah kayaknya gak bakal ada yang beli lagi nih, karena Idul Adha itu hari Minggu dan sekarang hari Rabu. Nah, tapi uniknya itu ada yang beli, ada yang nanya. Salah satu teman kampus gue juga nanya tentang sapi itu. Gue jelasin segala macam, terus gue anter langsung ke sana, ke apa saya ketemu sama ke kandangnya gitu ya. Lalu terjadi negosiasi di situ, ngomong-ngomong dulu, nanya-nanya, dan akhirnya deal. Di situ gue nggak habis pikir, apa ya, bingung gitu kan, kok apa ya secepat ini gitu. Jadi dapat satu pelajaran tuh langsung disuruh praktekin sama Allah. Nah, yang selanjutnya tuh yang bikin gue bingung adalah setelah teman gue deal gitu kan, kita deal, bingung nih masalah pelunasannya gimana. Itu gue bingung banget, gue sampai jam berapa ya, sekitar 11:30-12 malam tuh belum pulang. Itu gue konsul lagi ke sama mentor bisnis gue, bang ini gimana caranya. Akhirnya dikasih tahu, dikasih saran segala macem, belum mencerahkan juga. Wah ini intinya gue harus koordinasi sama pedagangnya, karena sebelum gue koordinasi gue gak bakal gak bakal puas. Dan malam-malam gue yang tadinya agak ragu, gak enak gitu kan, gue telpon, gue gak pakai mikir, halo pak, ini masalah pengiriman dan pembayaran gimana ya, bla 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 segala macam. Singkat cerita deal, oke pak, pembayaran gini aja ya, nanti bagi hasilnya kayak gini, deal. Gue merasa kayak apa ya, alhamdulillah sedikit berkembang dari Ersal yang sebelum-sebelumnya. Gue udah berhasil menjual sapi gitu kan. Dan ya itu yang menarik gitu dari kejadian beberapa hari lalu. Sebenarnya masih ada lagi cerita, ada lagi masalah yang gue alamin ketika gue jual sapi itu. Tapi insya Allah akan gue ceritain di podcast berikutnya. Sampai sini dulu. Jadi intinya, sebanyak apapun, sehebat apapun kita, potensi kita, yang potensi yang kita punya, seberapa hebat, seberapa banyak uang, jaringan, apapun yang kita punya, boleh kita pede, tapi jangan sampai ujub, sombong, congkak, karena semua itu pemberian Allah gitu. Solusinya apa? Libatin Allah. Dari awal baca bismillah, semoga gak lupa ya, ini kadang suka lupa gue kalau bismillahnya nih. Dan buat teman-teman saranin, diseringin gitu ya, kita seringin lagi la haula wala quwata illa billah, karena gak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dari yang menciptakan kita semua. Karena selain itu menguntungkan kita, kita juga sembari memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Oke, itu saja untuk podcast kali ini. That was my story. Everyone has their own story. And every story has their own message. So, what's your story? Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kekurangan, gue mohon maaf. Selamat beraktivitas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.